Vi har nå er det altså avslutningens timen for den serien på fem som jeg var oppsatt med. Og i de to forrige timene så har han vært opptatt med Jakobs brev og Peters brev. Og det er to brever i tillegg, så i sammen svarer altså til fjerde Mosebok i det gamle testamentet, som er en beskrivelse av Guds menighetsvandring i denne verden ifra pinsedag av og inntil bortrykkelsens dag. Nå har vi lagt bak oss begynnelsesbrevet til Jakob og fortsettelsen av Peter, og har ingen anledning og tid til å stanse noe for Johannes. Hans brev har vi på bibelkursets sammenheng vært opptatt med hele brevet og alle brevene hans tidligere. Og i dette siste samværet for mitt bekommende så skal han stanse for den av Herrens profeter eller apostler, eller hva du skal kalle dem for, disse som fullbyrder det nye testamentet, så skal han stanse for noen av de tingene som Juda skriver. Som den siste så blir han av den hellige ånd dreven til å fortelle oss hele sannheten om vandringen, og da spesielt om avslutningen av vandringen for Guds folk i denne verden. Om vi kunne lese det som vi leste på åpningsmøtet, det 17. vers av Judabrev. Men dere elskede, kom i hud i de ord som forutetalt av vår Herre Jesu Kristi apostler, hvorledes de sa til eder at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster. Herre Jesus, vi takker for disse dagene vi har fått lov å være samlet for ditt åsyn, dag etter dag og time etter time. Og du har fått lov å påvirke oss med ditt ord og ved din ånd gjennom bibellesninger, med sang og med vitnesbyrd og med alt. Så for øyeblikket så er denne verdens tanker fordrevet bort ifra oss, og vi takker deg for at du har fulgt tankelivet vårt med ditt ord. La oss også nå ved avslutningen få lov å få påfyll, så kan minne oss om vårt livs avslutning i denne verden, og alt ditt folks avslutning, når det aldri kommer noe mer tid. Velsign dagen og velsign timen og velsign alt i ditt dyrebare navn. Amen. Og den altså som har den ærefulle, eller det ærefulle oppdrag å avslutte veiledningen, dreven av den hellige ånd, til å gjøre oss kjent med hele sannheten om vandringen, og hele sannheten om avslutningen, hvorledes det vil være på avslutningen av Guds folks vandring i denne verden. Det er altså en person som har navnet Juda. Og jeg skal ikke bruke noe tid på å finne ut av hvilken Juda dette er av en eller av de mange som nevnes i Det nye testamentet. Men navnet er jeg interessert i. Og navnet Juda ifølge 1. Mosebok, det 29. kapittel og det 35. vers, så betyr navnet Juda den for hvem Herren prises. Og ved å bli kjent og gjøre seg kjent med innholdet i det brevet som denne personen skriver, så vil den enkelte av oss få en grunn til å bli denne Juda inderlig takknemlige, og vi får en grunn til å prise Herren som vi ikke har hatt før. Juda gir oss et grunnlag som driver lovsangen og lovprisningen til Herren fram fra vårt hjerte og fra vårt sinn. Og en av de første grunnene for at Juda er den for hvem Herren prises, det er altså når han forteller hvem han skriver til. Og det er blant annet en del av denne, eller denne forsamlingen er en del av de som Juda skriver til. Og når han skriver til oss, så skriver han til dem, eller de, som er bevart for Jesus Kristus. Til deg er det han skriver. Og når vi gjør oss kjent, hvorledes de hellige, hvorledes Guds menighet blir bevart i denne verden, så blir ikke du bevart utelukkende for din egen del, og menigheten blir ikke bevart her i denne verden utelukkende for menigheten seg selv. Men når vi blir bevart, så blir vi bevart for Jesus Kristus. Det er hans eiendom. Det er hans brud. Det er derfor vi blir bevart gjennom en vonde og vanskelige og mer vanskeligere verden for hver dag som går, så er grunnlaget for bevarelsen, det er at vi blir bevart for Kristus Jesus. Han skal ha bruden igjen, og han skal sørge for det. Og jeg skal lese tre vers av deg som har ansvaret for å bevare menigheten og bevare deg for den Herre Jesus Kristus. Det er Jesu Kristi ypperste prestelige bønn i Johannes 17, og det er det 11. vers, at Jesus uttrykker seg på denne måten og sier: Hellige Fader, bevar dem i ditt navn. Ja, du kan stole på at Jesus der kjente sin Fader, at han var i stand til å bevare dem. Hellige Fader, bevar dem, og bevar dem i ditt navn. Det skal han sørge for, at det ikke blir flekk på hans navn. Så har han et uttrykk i Filippenserbrevet, det første kapittel, og det er det 6. vers, at Paulus bryter ut når han skriver til de troende i Filippi og sier: Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, Gud begynte å uttenke tanken i evigheten om en god gjerning. Og Kristus kom til denne verden og fullførte denne gjerningen for oss. Men den hellige ånd var den personen som begynte en god gjerning i oss den dagen jeg og du tok imot frelsen. Da begynte den hellige ånd en god gjerning i eder. Og han som begynte en god gjerning i eder, den hellige ånd, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag, som er bortrykkelsens dag. Det er det som jeg får lov å få rede på her av vår Herre Jesu Kristi apostler. Så står det et ord om den tredje i 2. Tessalonikabrev, det tredje kapittel og det tredje vers. Herren skal bevare deg. Så det er den treenige Gud som til sammen bevarer Guds folk for den Herre Jesus Kristus. Vi er på vei hjem. Vi vandrer hjem for å bo blant dem som synd og sorg kjenner. Det var det første. Og det gir han Arnold Bjerkreim et grunnlag til å takke denne Juda for, at han lot seg lede av den hellige ånd til å veilede meg til hele sannheten om bevarelsen. Jeg blir bevart av den hellige Fader, jeg blir bevart av den hellige ånd, og jeg blir bevart av Herren. Han skal bevare meg. Og du store grunn, men jeg er takknemlig for at det er en treenige Gud som er i stand til å bevare sitt folk. For nå røyner det på. Og det han da altså minner oss om, kom i hu, begynte med å lese, dere elskede, dere som er Guds elskede, kom i hu, de ord. Det er noen spesielle ord som har med avslutningstiden for Guds menighetsvandring i denne verden. Kom i de hu, de ord som forut er talt av Herrens apostler, hvorledes de sa til eder at i den siste tid. Så de har sagt noe om den siste tid, om avslutningstiden for Guds folks vandring. Den siste tid. Ja, det kan han jo spekulere på, for det er noe forunderlig med Bibelen, altså. Det er ikke som å lese Haugesunds avis, det altså, eller her er det vel Bergens Tiden, og hva slags aviser det er de leser, det vet ikke jeg. Feven, feven, kan du tenke deg altså. Hvorfor kalles det de siste tider? Når Bibelen forteller om at det kommer tider etterpå deg. Det er ikke de siste tider av verdens historie. Men de har fortalt oss om de siste tider, og de siste tider i denne forbindelse som Judas skriver, så skriver han om de siste tider for Guds folks vandring i denne verden. Men da Guds folks vandring er slutt, så er ikke verdens tider slutt. Der kommer tider etterpå bortrykkelsen. Svære tider, alvorlige tider, dårlige tider og gode tider. Det skal vi ikke, det hører vi om i andre timer her. Så er det fjerde, som jeg har grunn til å takke han for. På grunnlag av at disse Herrens apostler på forhånd har fortalt hvorledes i de siste tider, at vi skulle vite at det er de siste tider, at vi skulle være ganske sikre på at vi vet at nå er det begynt de siste tider. Nå er vi kommet til slutten. Da kommer snart altså en lyd ifra himmelen. Kan hende, før du får etter middag, kan hende, neste minutt, så lyder der et skrik fra himmelen, så ned. Hva er det som gjør at vi vet det? Da hadde disse Herrens apostler sagt to ting, som skulle altså gjøre oss ganske sikre på at nå, i de siste tider kom. Hvorledes de sa til eder at i den siste tider skal det komme spottere. Nå har det vært spottere i hele denne verden, i verden, i hele historien, under den gamle pakt, hele tiden fra pinsedag og inntil nå, så har det vært spottere. Men de spotterne, og de er fremdeles, samme sorten spottere, de var sist altså å høre på, og se på fjernsynet i forbindelse med kvartsfestivalen. Og det var en som tok fram Bibelen og brente han og spotta Herrens navn så det lyste rundt han altså. Og på direkten i fjernsynet, så det skal jeg si var stoff for det norske folk. Og spotta Herrens navn ved å forbanne det. Det har vært gjort alle dier. Det er ikke noe nytt. Det står om i 3. Mosebok. Det er 24. kapittel og det 11. vers. Spotte Herrens navn ved å forbannet. Så det er ikke noe nytt. Så hadde det ikke vært noe annet enn hvert festivalen i Kristiansand, så brente bibler for åsynet for det norske folk og bannet Herrens navn, så hadde vi ikke visst at det er de siste tider. Men ordet spottere som skulle komme i de siste tider, det var spottere som aldri hadde vært kommet før. Det ordet for spottere, det jeg har alle andre språkkyndige til å takke for den hjelpen jeg har, så jeg har en brimmel av bibler, altså. En brimmel, altså, av oppslagsbøker, altså. For jeg har en lidenskap, og det er å gjøre meg kjente med Bibelen. Jeg har ikke noe annet. Det er min lyst, ikke tvangsarbeid, det er greit. Og da er det ordet for spottere den eneste gangen det er brukt i Bibelen, og det vil være den eneste gangen i verdenshistorien at den sorten spottere skal være å se her i denne verden. Og de er kommet. Ordet for spottere som skulle komme i de siste tider, som nå jeg kan avlegge vitnesbyrd om, er begynt å komme i en uhyggelig grad. Ordet oversett altså direkte, det er å leke som barn. I tillegg til det så oversettes det ordet på grunnspråket med. De definerer det litt mer enn det å leke som barn, så defineres det som sport, lek og adspredelse. Og det som har eksplodert i de 10-20 siste årene, ja, det er det vel ingen i verden, altså, det er ikke i Norge dette her foregår, men det er på verdensbasis, så er det sporten som eksploderer. Sportsidoler vrimler da i alle land, i alle verdensdeler. Sportsarenaer som blir for små, de river de ned for å bygge større. Jeg var i Seattle i 14 der før påske, og fikk altså en guidetur med bussen der. Og der fortalte de at her hadde det nettopp vært innvidd for noen år siden en svære sportsarena i Seattle, og Billy Graham hadde den første vekkelseskampanjen i denne arenaen for noen år siden. De hadde fremdeles $250 millioner i lån på han. Og så skjøt de han ned, og han raste ihop på en blunk, og nå skulle det bygges en arena, en sportsarena i Seattle, som skulle koste milliarder av dollar, med en sånn kapasitet at her skulle de kunne ta verdens største arrangementer for sportsidoler, som i dag, altså før var det idrett, og så var det moro. Nå er det lønninger opp i millionklassen i Norge, og opp i flere hundre millioner. Det er bare begynnelsen. Sporten, hva er det for noe spott? Det er ikke en spott som banner Herrens navn, men det er sport og idoler som fortrenger Herrens navn. Du verden. Av dette, sier Johannes, hvis vi hadde vært der, av dette skjønner vi at det er den siste time, eller de siste tider. Skal ikke si så mye mer om det. Det som foregår ute i verden, det får nå være sånn som det vil. Men sannelig meg begynner det å fortrenge Herrens navn med slike idoler i kristne sammenhenger. Du verden for kristne idoler vi har. De blir hyllet som, hva er idol for noe? Det er Gud, det er en avgud. Det er avguder som fortrenger den sanne Gud. Så blir det mennesker som idoler som blir hyllet, tilbedet, og de kommer i rus og ekstase. De svimer jo av, altså, og folk blir jo drept av trengsel i sin trang til å hylle og tilbe sine idoler. Langt ifra meg skal jeg si om det, det får bare være noe. Så var det altså en ting til, så skulle altså komme til syne slik at jeg og du skulle vite med sikkerhet og bli overbevist om at den tida som jeg og du lever i, det er de siste tider. Det var ikke bare spottere som skulle komme av en sort som aldri hadde vært før, men Biliam, han kom til syne ved Israels vandringsavslutning. Når Israels folk hadde vandret i Egypten, Egypten på vei til Kanaan i 40 år, og de var kommet til grenser og var klar for å gå over Jordan og inn i det forjettede land, da var der en person, en av Bibelens mest forunderlige personer, som trådte fram ved navn Biliam. Han kom til syne i de siste tider av vandringen i gamle dager, og da har disse profeter her, og denne Juda, han forteller om at i den siste tid så skal Biliam, en som tilsvarer, eller noe som tilsvarer Biliam, stiger frem. Og han er kommet. Det som tilsvarer Biliam er kommet. Nå skal du høre først et vers fra Johannes evangeliet, det 11. kapittel, det 51. vers. Der er det en ypperste prest som var valgt etter ypperste prest, helt i stikk i strid med alt det som var Bibelens forskrifter. Men altså det året så var han ypperste prest, og fordi han var ypperste prest det år, så spådde han. Han var profet, og han var sannspådde. Han spådde at Jesus skulle lide for folket, og det gikk i oppfyllelse. Han var altså en som kom med et profetisk budskap, så gikk i oppfyllelse. Denne Biliam, han blir i Josvas bok, det 13. kapittel og det 22. vers, kalt for spåmannen, profeten Biliam. Og denne profeten Biliam, vi må lese bittelite grann om han, for profeten Biliam, ifølge 4. Mosebok, det 22. kapittel og det 18. vers, så står det om han, at han sier, jeg kan ikke overtrede det Gud har sagt. Og han står der omtalt litt senere i det 20. vers, at Gud talte til ham om natten. Så dette var en person som var profet, og en profet som Gud talte til, og en profet som ikke kunne sige noe annet enn det Gud hadde sagt til ham. Du verden for en profet. Han kom til syne på slutten av Israels vandring. At det er de siste tider i våre dager, det kan en avlese av at det som nå begynner å komme til syne, som ikke har vært til syne før i min tid, det er at uansett hvor mest det kommer inn i en store, helst store forsamlinger, så kommer det et profetisk budskap. Jeg var jo på en stor samling her oppe i nærheten av Bergen for en tid siden, og jammen min sann, der kom der et profetisk budskap, og et profetisk budskap som er fra Gud, så gikk i oppfyllelse. Det er grovest. Så står det noe om denne Biliam, at han forvillet folk. Og det er altså noe med dette som forvillet. Denne forvillelsen som han kom bort i, det var en forvillelse som bestod i altså at han lot seg leke for vinningsskyld. Det som har kommet, jeg har noe livet lenge altså, men det som har eksplodert og ikke ser ut for å ta ende, det er pengeutpressning i Guds navn. Det er pengeinnsamling. De ringer deg opp i telefon og de kommer og sender deg, du er skyldig en bankgiro for ditt eller datt, og her er det altså, det er penger, og penger, og atter penger, som skal løse Guds problem i våre dager. Hvis vi hadde mer penger, så skulle evangeliet nått ut til jordens ender, og det er ikke måte på hvor mange som skulle bli frelst hvis vi hadde penger nok. Det er penger vi mangler. Kan folk frelses med penger? Kan du kjøpe Guds gave for penger? Er vi blitt forvillet? Ja, det er en sånn forvillelse at det ligner hverken fugl eller fisk. Du kan ikke hjelpe et menneske på det åndelige området med penger. I evangeliesentrene så kan det ikke hjelpe et menneske. Ludvig Carlsen var i Stortinget og takket nei til 20 millioner i statsstøtte hvis det var på betingelse av at han ikke skulle få lov å evangelisere disse pasientene sine. Det er ikke noen du kan gå på arbeidskontoret og leie for millioner folk, så kan du ikke altså evangelisere. Du må ha hjerter så er tent i brann av Herren. Det er det vi trenger. Han ødela folket. Altså, Bileam, det er hebraisk. På gresk, når han er omtalt i det Nye Testamentet, så omtaler han ofte med det greske navn, og da omtaler han som Nikolait. Og de navnene Bileam og Nikolait, det betyr akkurat det samme. Det betyr en ødeleggelse av folket som folk. Og Bileam, han hadde en interesse med det han gjorde, og det han legde seg til, det var til å ødelegge Guds folk. Det skal jeg lese litt mer. Og den måten som de ødelegger Guds folk på, det var profetert av Paulus i Apostelgjerningene 20, og det 30. vers, at etter min bortgang så skal det komme menn, med strekene altså, skikkelige menn, etter seg, og karaktertrekket med de alle sammen, det at de ikke skåner jorden, enheten av Guds folk. Det er noe som eksisterer uansett hva slags menn som står frem, altså. Det er noe som Efeserbrevet, det 4. kapittel og det 3. vers, forteller oss om, så aldri noe menneske er i stand til å rikke med i det hele tatt. Det er åndens enhet. Ved at et menneske blir frelst, så blir de døpt med den hellige ånd til å være ett legeme. De blir alle i sammen forente med Kristus som lemmer på hans legeme. Det er menigheten. Det er Guds menighet i denne verden. Åndens enhet, det binder alt Guds folk i sammen. Du kan ikke dele det opp, hverken med lover eller statutter, og gjøre noen ting med det. Men det som disse mennene gjør, som ikke skåner, tar hensyn til enheten iblant Guds folk. De lokker disipler etter seg, og så er det noe som har eksplodert i hele verden, i Norge, og enda mer i Amerika, for det er vel der som fødselen heter disse greiene. Det er at menn, alle de store menigheter, som jeg har fått i Norge, de er dannet rundt menn som har samlet disipler om seg og fått de lydige, og så er det menighetsvekst om en person, og du verden, men de eksploderer. Nye menigheter, så sprenger enheten, skiller de troene fra hverandre. Noen setter igjen noen to-tre få her, og så er det mange der, og så er det altså det som er nytt, det er at åndens enhet, så ingen kan gjøre det minste med, den eksisterer. Men du kan ødelegge den, de bånd som binder de i sammen. Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred så binder alt Guds folk sammen. Ja, dette skjønner vi, at det er den siste tid. Profeten Mika, det 6. kapittel og det 5. vers. Nå er det igjen bok for husken vår. Der står det Mika 6 og det 5. vers. Kom i hu det svar som Biliam ga. Og ved at du kom i hu det svar som profeten Biliam ga, så står det at resultatet er, så dere kan forstå, Herrens rettferdige gjerninger. For hvis du legger merke til de svarene som profeten Biliam ga, han lot seg leige til å få dette folk forbannet av Baal, Balak, og regnte med at det var stoff nok til å få dette folk forbannet, så hadde stelt seg sånn under vandringen. Og i stedet for å få det forbannet, så velsignet han, for han måtte si det som Gud sa til han. Han kunne ikke noe for annet. Og da står det at når Biliam fikk se dem fra disse tre høye fjellene så han kom opp på, så så han for det første et folk som var forløst. For det andre fjellet så så han et folk som var rettferdiggjort. Og på det tredje fjellet så så han et folk som var herliggjort. Og det hadde vært velsignet godt om jeg hadde hatt i veka til med bibelkurs nå, altså, og bare prekt om de deres tre synene, når han så Guds folk forløst, og når han så de rettferdiggjort, og når han så de herliggjort. Den gangen gav Gud ingen forklaring på hva slags grunnlag Gud hadde til å se på sitt folk på den måten. Men i det nye testamentet har han gitt oss grunnlaget. Hvorfor Gud ser på deg som et forløst menneske, det er på grunnlag av forløsningen i Kristus Jesus at du hører Herren til. Og det er på grunnlag av forløsningen i Kristus Jesus at du ble rettferdiggjort. Og det er på grunnlag av at Gud ser deg forløst og rettferdiggjort, at han ser deg herliggjort, at du er ren, og du er himmelen verdig på veien til himmelen. Ja vel, så var det det siste. Profeten Nehemias, det 13. kapittel og det 2. vers. Og det skal du legge merke til deg. Altså at med disse profetiske budskap, legg øyre til når du hører de. Jeg lytter øre til høyre, Og jeg hører både titt og ofte, for jeg er i selskap så disse profetiske budskapene kommer på løpende bånd. Og så hører jeg. Og da hører jeg det, så det profetiske budskapet gjennom en sånn profet som skulle komme og vise seg i endens tid, at Biliam, han talte imot Guds folk for å få de forbannet. Og det som jeg hører i profetiske budskap, det er at de er imot folket, for de er ulydige, og de er ikke sånn som de burde være. Og hvis de ikke skikker seg på folkeavis, så blir det snart en forbannelse som vil ramme både deg og hele det norske folk og Skandinavia. Og sommetider er det mye mer enn det. Allikevel, det stod ikke punktum der, allikevel står det der i profeten Nehemias, allikevel vente vår Gud forbannelsen til velsignelse. For en Gud, for en Juda, så gir meg grunn til å love og prise og takke Herren, uansett hva slags profetiske budskaper kommer, så skal Gud sørge for å vende forbannelsen over Guds folk til velsignelse. Sånn det.
så er det hører jeg opp til slutt. I det 21. vers så er det da altså her en velsignet, og men jeg er takknemlig for at jeg her har fått altså en person så veileder meg til hele sannheten, som kan fortelle meg på en måte så jeg forstår det, og på en måte som jeg kan innrette meg etter, og på en måte som jeg kan etterleve, som ikke er overevne, men som er tilgjengelige for kreti og pleti, som jeg her har vært snakk om, for hvem som helst, ikke for noen få. Hold eder således i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Hold eder således, på den måten. Og det er det jeg forsøker både her, når jeg er på dette bibelkurs, når jeg er hjemme, enten jeg går på loftet om mandagene, hvor det er en stor forsamling på 250 som regel, svinger gjennom mellom 200-300, aldri under 200, når jeg har vært der i alle fall. Og så går jeg på bønn- og vitnemøte på tirsdag, og der er det en salig liten flokk som samles der. Men jeg er der av samme interesse. Og så svarer jeg ja når de spør om jeg kan du komme og holde. Noen kaller det for en andakt, og noen kaller det for, ja, det er sjelden de kaller det for en tale, for de vet hvis det ikke er altså forskjell på det der greia. De vil i alle fall ha noe Guds ord. Så er du her, og så er du der, og så er du på mannsmøter og pensjonisttreff og torsdagstreff. Ja, det er godt å være pensjonist, altså, for da er du statslønn, akkurat som prestene er. Lønn av staten, og det er jeg under. Så jeg har det velsignet godt. Jeg kan gå hvor jeg vil, og jeg kan reise hvor jeg vil, og staten betaler. Honnørbillett, altså. Du går ikke an å ha det bedre, altså. Dette her er flott. Og det eneste jeg da er ute på, det er å praktisere denne oppskriften. Oppbygg hverandre på eders høyhellige tro. Og det er altså da, jeg skal ha et skriftsted, så skal jeg forlate det for noen øyeblikk skynde og stamme. 1. Tessalonika brev, det 5. kapittel og det 11. vers. Der står altså ordrett. Oppbygg den ene den andre. Du kan ikke overlate det til en predikant og en prest, altså, og ikke en med nådegave en gang. Du kan ikke overlate det til noen. Hold eder således i Guds kjærlighet, mens dere venter på Jesu Kristi miskunn, at dere den ene oppbygger den andre. At hvor du er, og med en liten flokk på bønn- og vitnebøte på tirsdag, ja, så oppbygger den ene den andre. Og hvis det skal få lov å avlegge et personlig vitnesbyrd, så er det på de der små møtene på bønn- og vitnemøtene jeg har opplevd den største oppbyggelse i mitt liv. Så når jeg altså er på loftet, så er det, ja, da er det med en helt annen karakter, altså. Da er det ofte at jeg må oppbygge de som ligger nede for fulle telling, som ikke er i stand til å oppbygge hverken seg selv eller andre. De trenger at andre oppbygger dem. Jeg skal ikke si noe mer om det, men nå skal du få høre noe greier. Jeg er glad for alle disse biblene som har jeg, men så velsignet med bibeloversettelser at det fløy meg over. Men det var ikke for alt at vi skulle leve i en sånn overflod av Guds ord med oversettelser, at det skulle misbrukes. Men det skulle berike oss til å kunne være til hjelp når det skulle oppbygge en annen. Så står det i den seger. Jeg blir jo nødt til å bruke den, for jeg kommer aldri til det som noe annet. På møter. Romerbrevet, det 14. kapittel. Første vers. Ta eder av hverandre. Jeg har opplevd det i mitt liv at det er en mirakel som, ja, det mangler jo nå etter hvert, altså, men det har ikke manglet på det som regel, altså, at det er noen troende som ikke vil ta seg av andre, så er høyt oppe, altså, og vil ta seg av disse her, så mindre stående. Så har jeg altså en oversettelse. Så sier det, ikke ta deg av det på den måten, for da er det voldsomt ubehagelig for den stakkaren. Velkommen, står det på engelsk. Altså. La han få kjenne det, altså, at hvis du vil ha noe med han å gjøre, at han er hjertelig velkommen, at du bryr deg om han av hjertet, at det ikke er noe som du med lange fingre tar deg av, altså, at det er en sånn elendig forkommelse som har mislukket på denne gåten, og så er du så vellukket og veletablert at det er jo en mils avstand etter denne her karen. Nei, kjære deg, altså, han er jo ikke mottagelig for hjelp. Men ta eder av hverandre på den måten at vi gir dem en forståelse av men jeg bryr meg om det. Men jeg er glad i deg. Men jeg har interesse av å hjelpe deg. Romerbrevet, det 15. kapittel og det 7. vers, altså, så skal vi forlate det. Så står det oppskriften. Ta eder av hverandre således som Kristus tok seg av eder. Og vær hverandre til hans gagn, til hans behag. Tenk altså at jeg kan gå på loftet med den innstilling at jeg ønsker å være til behag for en sånn uteligger og for en sånn mislukket, en sånn taper. Jeg ønsker å være til behag for han, å være til gagn for han. Ja, det er slik vi burde. Så står det, og så er vi ferdig. Noen skal dere tale til rette. Det går fint opp på plattformen og på talerstolen. Da går det an å tale de til rette. Det er veldig vanskelig å tale den sorten folk til rette. Andre igjen skal du frelse ved å rive dem ut av ilden. Da må du inn i ilden selv, altså. Da svir det å være så nær at skal du få tak i dem som er i ilden, så svir du deg selv når du skal ta tak i dem og rive dem ut av ilden. Men jeg vil få lov til å si det, at det er noen av de rikeste og største opplevelser jeg har hatt i dette lange livet i Herrens tjeneste, når jeg har fått opplevd denne vidunderlige opplevelsen, det å lykkes i å rive et menneske ut av den ilden som hadde enda i en evig ild, hvis det ikke hadde blitt revet ut, så får det heller svi litt grann, så får det heller lukta litt grann. Andre igjen, hva skal vi gjøre med deg da? Andre igjen skal du bare miskunne deg over. Du får bare være god med dem. Du får være god med dem. Kan du ikke vinne dem med ord? Og kan du ikke vinne dem med å stige ned og inn i miljøet deres? Så kan du i alle fall være god med dem. Hvis det skulle gå etter mitt eget ønske, så vil jeg foretrekke å omgås likesinnede, men så står det i Kolossenserbrevet, omgås med dem som er utenfor, men omgås de med visdom, så du kan få vinne dem for evangeliet. Herre Jesus, takk for din omsorg, takk for ditt ord, takk for vi nå kan gå mett fra vårt bord. Amen.